Ykkösaamun aiheena tänään. Helsingin ja Vantaan vihreät haluaisivat Vantaan energian irti Fennovoiman ydinvoimala-hankkeesta. Hetken kuluttua selvitetään, mistä on kyse ja millaisia ongelmia yritykseen mahdollisesti liittyy. Aamun lehtikatsauksen jälkeen keskustellaan korkeakoulujen lukukausimaksuista ja siitä, miten asia tuntuu hahmottuman niin eri tavoin talous- ja yhteiskuntatieteissä. Lähetyksen lopuksi Maria Markuksen kolumni venäläisen geisha-koulun opeista ja viikon luontoääni esittelyssä idänuunilintu. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan! Aloitetaan viikonlopun suomalaisuutisesta. Ulkoministeriö tiedotti eilen, että suomalainen on siepattu Afganistanissa. Siepattu nainen työskenteli ruotsalaisessa Operation Mercy-avustusjärjestössä. Sieppaus tapahtui lauantai-iltana naisen majapaikkaan suuntautuneen hyökkäyksen yhteydessä. Hyökkäyksessä kuoli järjestön saksalainen työntekijä ja avustustyöntekijöiden majapaikan turvamies. Puhelimessa on nyt Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija, ulkoministeriössä aiemmin Afganistan-politiikasta vastannut Olli Ruohomäki. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Olemassa olevien tietojen perusteella, millaisesta sieppauksesta näyttäisi olevan kyse?
No, tämä on valitettavasti sellainen tilanne, jota on osattu jo odottaa pidempään. Ja Kabulissa on koko joukko erilaisia rikollisryhmittymiä, jotka kidnappaa jatkuvasti lähinnä afgaaneja, mutta myöskin muita ulkolaisia on vuosien varrella kidnappattu. Ja todennäköistä on, että on joku rikollissyndikaatti. Taliban on harvemmin ollut näissä taustalla, varsinkaan jos kyseessä ei ole korkean profiilin kohde.
Miten tällaiset rikollissyndikaatit ovat päätyneet sieppausten tielle?
No, kidnappaaminen Afganistanissa on tosiaan ollut jo pidempään valitettavasti ikään kuin tämmöinen perinne. Ja siinä on tietenkin rahaa pelissä ja afgaanien kohdalla sitten afgaanit, jotka on kidnappattu, niin näiden perheet, ja nämä siis tulee usein varakkaista perheistä, niin on maksaneet lunnaita. Ja tämä on sitten tilanne, joka ruokkii tätä viheliäistä kierrettä. Ja ylipäätänsä niin kuin turvallisuustilanne on aika heikko, niin se tietenkin vaikuttaa tähän yleistilanteeseen.
Tuo tilanteen on sanottu heikentyneen etenkin vuoden 2014 jälkeen. Millaisissa tilanteissa ulkomaalaisten sieppauksia yleensä tapahtuu?
No, siinä on kahdenlaista, että on tämmöistä opportunistista toimintaa, eli henkilö on väärässä paikassa väärään aikaan ja sitten paikalle sattuu olemaan joku rikollisryhmittymä, joka käyttää tilaisuutta hyväkseen. Sitten on mahdollista, että maalitetaan kohdetta, joka tarkoittaa sitä, että on seurattu jotain toimijaa, järjestöä tai majataloa jo pidempään ja keksitty sitten, että on tämmöinen helppo niin sanottu pehmeä kohde ja sitten ryhdytty toimiin. Että nämä on nämä kaksi toimintamallia.
Pystyttekö tulkitsemaan, kummasta toimintamallista mahdollisesti olisi kyse tässä tapauksessa?
No, tässä tapauksessa, kun käytettävissä olevien tietojen perusteella on menty tähän majataloon, missä nämä on asuneet, niin on todennäköisempää, että tässä on tämmöinen maalittaminen kyseessä. Se, että olisi opportunistinen tapahtuma, niin se on enemmän sitä, että on henkilö ollut liikenteessä jossain torilla tai menossa, tulossa ravintolausta ulos tai niin poispäin. Mutta tietenkin on mahdoton ihan lopullista sanoa.
Ulkoministeriö on ollut ymmärrettävästikin toistaiseksi niukkasanainen. Millaisella aikataululla uskotte, että ryhmä mahdollisesti ilmoittautuu tai muita kanavia pitkin tulee lisätietoja?
No, mikäli tässä taustalla, ja sillä se ehkä vaikuttaa, että on niin kuin rahan toivossa, että kidnappaus tapahtunut, niin on selvää, että jossain vaiheessa ilmoitetaan lunnasvaatimuksia. Ja kyllä se, niin kuin vaikka Afganistanin turvallisuuspoliisi on muuten aika heikko toimija, niin kyllä siellä on aika hyvin kuitenkin selvillä, että mitkä on ne ryhmät, jotka siellä ylipäätänsä toimii. Että kyllä se ihan muutamien päivien sisällä tulee ilmi siis afgaani turvallisuusviranomaisille. Se, että miten se sitten julkisuuteen tulee, niin se on sitten toinen kysymys.
Lopuksi vielä, miten tällaiset tapaukset yleensä ratkeavat?
No, siinä on kolme vaihtoehtoa yleensä ollut, että on maksettu lunnaita, ja tässä niin kuin länsimaat ylipäätään se ei viralliset valtiot maksa mitään lunnaita, mutta yksittäiset toimijat on maksaneet lunnaita, tai sitten henkilö on päässyt karkuun, tai sitten kolmantena Afganistanin poliisin erikoisjoukot on sitten suorittaneet operaation, jonka
Ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija Olli Ruohomäki, kiitoksia haastattelusta.
Kiitoksia.
Helsingin väistyvä kaupunginvaltuusto äänesti viime viikolla vihreiden Emma Karin aloitteesta ja päätyi tiukan äänestyksen jälkeen kannattamaan Helsingin kaupungin osittain omistaman Vantaan Energian irrottamista Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta. Lopullisen kannan asiaan päättää kesäkuussa aloittava uusi kaupunginvaltuusto. Kysymys koskee myös Vantaata, jossa valtuusto ei irtautumissuunnitelmista ole innostunut. Täällä on kolme vierasta. Hyvää huomenta. Helsingin kaupunginvaltuutettu, SDP-valtuustoryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Maija Anttila.
Huomenta.
Samoin Vantaan vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Juurikkala. Hyvää huomenta. Huomenta. Ja mukana keskustelussa myös Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja kokoomuksen Tapani Mäkinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Maija Anttila. Kaupunginvaltuusto päätti kahden äänen enemmistöllä, äänin 39-37, että kaupungin hallitus käynnistää nyt asian valmistelun ja se tuodaan uuden valtuuston käsittelyyn mahdollisesti jo ensi syksynä. Mitä ajattelette tästä päätöksestä? Onko Helsingissä todellisia pyrkimyksiä nyt irrottautua Fennovoiman ydinvoimahankkeesta?
No minusta yhdellä sanalla sanottuna niin sekä valmistelu, asian valmistelu, aloite ja sitten valtuusto oli kyllä täysin populistinen juttu. Ja on pidettävä mielessä myöskin, että oli 9 tyhjää ja valtuuston viimeinen, kauden viimeinen kokous ja sen mukainen tunnelma. Ja tämä jotenkin, tämä populismia kuvaa se, että siellä oli riemun kiljahduksia ja tällaista hyppelyä. En pidä kyllä tämän tyyppistä valmistelua, joka on todella merkittävä asia. On sekä sähkön että energian tuotannosta kysymys. Se on iso strateginen linjaus. Ei niitä tällä tavalla tuoda valtuustoon, eikä myöskään käsitellä tällä tavalla.
Niin miksi äänestettiin ylipäätään valtuuston viimeisessä kokouksessa? Kuntavaalitkin on pidetty.
No se on tietysti hyvä kysymys, että minkä takia, mutta kaupunginhallituksessa se oli jäänyt kerran pöydälle aloite ja kun se tulee tietyllä aikataululla, niin sitten se ajoittui tähän viimeiseen valtuustoon. Se, että oli enteitä, että vihreät tuovat sen äänestykseen valtuustossa, mutta mitään varmaa siitä ei ollut, koska juuri eilen katsoin kaupunginhallituksen käsittelyä, siellä ei ollut äänestetty asiasta. Joten tämä tuli vähän niin kuin puskista ja todella niin sanon pitkällä kokemuksella, että en pidä tämän tyyppistä valmistelua isossa strategisessa ajattelussa minkään ryhmän kannalta niin toivottavana menettelynä jatkossakaan.
Kysyn vielä, demariryhmä asia jakaa, osa äänesti irrottautumisen puolesta, osa sitä vastaan, osa ei halunnut ottaa kantaa. Te äänestitte irrottautumista vastaan, miksi?
No minusta nimenomaan energiaratkaisut ja sähkön tuotanto ovat sillä tavalla merkittäviä isoja linjauksia. Helsingissä on jo aikaisemmin energiapoliittisena tavoitteena ollut, että ydinvoima on yksi osa, vaikka ensinnäkin keskeinen asia on, että pyritään hiilineutraaliin energiapolitiikkaan. Ja paletissa on mukana myöskin sitten jonkin verran ydinvoimaa ja se on tullut aika pitkälle Vantaan Energian kautta.
Timo Juurikkala, te teitte vastaavan aloitteen Vantaalla. Sen allekirjoitti 14 Vantaan 67 valtuutetusta. Miksi näette, että Vantaan Energian tulisi irrottautua Fennovoiman ydinvoimaprojektista?
No kiteytetysti sen johdosta, että Fennovoiman hanke on erittäin riskialtis ja sen taloudelliset laskelmat näyttää siltä, että se, sitä voi olla vaikea saada ylipäätään koskaan kannattavaksi. Ja tässä mennään nyt veronmaksajien omistaman yhtiön kautta, ollaan sitä omistamassa ja ottamassa niitä tappioita syliin. Ja minun mielestä on ihan oikein, että tämmöinen asia tuodaan niin kuin myöskin valtuustoon ja siellä sitten ratkaistaan, että mikä se omistaja ja veronmaksajan edustajan kanta tässä on. Tämähän ei ole tietysti ihan niin yksinkertaista, että yhdellä valtuuston päätöksellä Helsingissä tai Vantaalla tai molemmissa, niin siitä noin vaan irti päästäisiin, mutta tämä on hyvä hyvä nostaa keskustelua ja tutkia mahdollisuudet kunnan valmistelun kautta, että miten siitä irti päästäisiin.
Pohditaan sitäkin hetken kuluttua. Vantaan aloite ei tällä istuntokaudella edennyt. Aiotteko uusia aloitteja uuden kaupunginvaltuuston aloittaessa toimintansa?
No kyllä mä arvelen, että näin tehdään, koska tämä oli vanhan valtuuston aikainen päätös, jossa Vantaa ei lähtenyt tätä kaupunkina tätä asiaa edistämään, mutta nyt on tilanne tietysti muuttunut, koska Helsingin kanta oli mikä oli ja meillä on uusi valtuusto, astuu tässä juuri saappaisiinsa, niin katsotaan mikä tilanne on.
Entä sitten politiikan tekemiseen liittyvä asia? Miten vastaatte sellaiseen ajatukseen, että vihreät nyt kampeavat tai horjuttavat Fennovoima ydinvoimalahanketta kuntapäättäjiä ja kuntatason kautta, kun valtakunnallisesti siinä on tietyt askelmerkit, millä hanke on etenemässä?
Niin, siis tämä Fennovoiman omistushan on jakautunut hirveän monen kunnallisomisteisen sähköyhtiön kesken, eli valtaosa on näiden omistamaa. Ja yhtä lailla siellä on, kun on kuntayhtiöt kyseessä, niin siinä on veronmaksajan rahat. Ja kun bisnes näyttää kovin huonolta ja ennuste on murheellinen tämän tulevaisuuden
suhteen. Ette kiellä, että vihreät tätä nyt pyrkivät ajamaan
kuntatasolla. Kyllä, en kiellä.
Tapani Mäkinen, Vantaa on jo kertaalleen ottanut tosiaan tämän kielteisen kannan. Miten Helsingin kaupunginvaltuuston kanta tulee vaikuttamaan Vantaan Energian toimintaan, jos valtuustot ovat erimielisiä? Helsinki on vähemmistöomistaja 40% osuudella, Vantaa omistaa yhtiöstä 60%.
No ensinnäkin olen taipuvainen olemaan samaa mieltä kuin Maija Anttila tuosta populismista. Ja nythän tilanne on se, että kysymyksessä oli Helsingissä valtuustoaloite, joka sitten tunnetun äänestyksen seurauksena palautettiin uudelleen valmisteluun. Ja oman arvioni mukaan, ja taas kokemukseen perusteena osaan arvioida sitä valmistelun aikataulua, niin syksyllä jossain vaiheessa sitten kaupunginhallitukselle tuodaan pormestarin toimesta vastaus aloitteeseen, ja vastaus on sitten esittelijän näkemyksen mukainen, ja rohkenen arvailla sitä, että Helsingissä virkamiesten kanta ei tässä suhteessa ole muuttunut aikaisemmasta, ja sitten jää nähtäväksi, mitä Helsingin kaupunginhallitus ja sitten myöhemmin valtuusto tulee asiassa päättämään.
Näettekö sitä tilannetta, että Helsinki kuitenkin haluaisi irtautua tai haluaisi, että Vantaan Energia irtautuisi tästä ja Vantaa ei halua?
Sitten tietysti on niin, että meillä on tuore tilanne myöskin Vantaalta, eli Timo Juurikkala aloitteensa taakse, eli vihreät eivät saaneet kuin 14 nimeä. Toki nyt on uusi valtuusto ja sitten täytyy arvioida, että jos aloite uusitaan Vantaalla, niin miten monta allekirjoitusta siihen tulee, mutta en nyt rohkene arvioida, että se merkittävästi tässä suhteessa voimasuhteeltaan muuttuisi tämä aloitteen kannatus. Sitten jos Helsinki tekisi, nyt jos jossitellaan, jos Helsinki tekisi ehdotuksen, että Vantaan Energian tulisi irrottautua Fennovoiman omistuksesta, niin täytyy muistaa, että Helsinki omistaa Fennovoimasta 40%, Vantaan kaupunki 60%. Ja jos Helsingin kaupunki, eli yksi osakas, tekee esityksen yhtiökokouksen koolle kutsumiseksi, niin sitten Vantaan Energian hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle ja yhtiökokous päättää näillä voimasuhteilla asiasta.
Entä sitten tämä käytännön puoli? Miten asia etenisi tai tulisi pohdittavaksi? Ja nyt siis jossitellaan konditionaalissa. Jos molemmat uudet valtuustot asettautuisivat sille kannalle, että Vantaan Energian tulisi irrottautua Fennovoimasta, millaisia kysymyksiä tulisi eteen?
No ensinnäkin tietysti se, että kysymys on kansallisesta energiaratkaisusta ja eduskuntatasolla tehtyjä, ja jossa ydinvoima on ihan keskeinen osa suomalaista energian omavaraisuutta. Tällä hetkellä me ostetaan ydinvoimaa muun muassa rajojen takaa niin idästä kuin lännestäkin, ja Suomi ei ole missään tapauksessa tänä päivänä eikä tulevaisuudessakaan vielä omavarainen energian osalta, ja täytyy muistaa, että Loviisa uhkaa varsin pian sulkeminen, jonka jälkeen se aukko pitää myöskin täyttää. Tähän Fennovoima vastaa. Timo Juurikkalan heitot siitä, että mikä luottamus Fennovoiman taloudelliseen tulokseen on, niin se on tietysti vihreiden populismia, koska vihreät vastustaa ydinvoimaa, on se sitten kenen tahansa ydinvoimaa, ja jokaisesta ydinvoimahankkeesta pyritään tekemään ei kannattava niin kuin keskusteluissa.
Tämä populismisyytös täällä lentelee nyt puolin ja toisin, niin eikö kuitenkin ole niin, että tämän hankkeen taloudellisuutta on moneen kertaan tulkittu, ja hankkeessahan on myös muuttunut merkittävät osat matkan varrella. Nimi, ulkomainen omistaja, suuri joukko kotimaisia omistajia, reaktorikoko ja laitostoimittaja nyt ainakin.
Niin tietysti sitten siinä vaiheessa, jos joku päättäisi omistajat päättäisivät yhteistuumin. Nyt taas jossitellaan siitä, että pitäisi Fennovoimasta omistuksesta Vantaa Energian pyrkiä pääsemään eroon, niin silloin Vantaa Energian pitää löytää sille omistusosuudelleen ostaja, joka täyttää toisaalta myöskin ne kriteerit, jotka Suomen valtio on asettanut, eli vakavarainen, luotettava ja suomalainen.
Otetaan muutkin mukaan. Tämä on nyt mielenkiintoista, kun Vantaan Energian osuus on 5%, ja se on itse asiassa yksi ydinvoimaprojektin suurimmista omistajista, koska siellä on paljon pieniä omistajia. Viimeksi tammikuussa Keskon tytäryhtiö Kestra vetäytyi hankkeesta välimiesoikeuden päätöksellä. Nyt Fennovoiman pääomistaja voimaosakeyhtiö SFN on löydettävä sijoittaja muun muassa tälle Keskon 200 miljoonaa euron rahoitusosuudelle. Timo Juurikkala, miten te näette nämä käytännön ongelmat tässä aloitteessa? Onko se mietitty loppuun asti?
No toki se on mietitty loppuun asti ja kiistän, että kysymys olisi populismista, vaikka tässä tosiaan niin kuin sanoit, niin syytökset on lentänyt. Että tämä on ihan vakava huoli siitä, että me ollaan mukana bisneksessä, joka heikentää kunnallisomisteisen Vantaan Energian niin taloudellista tilannetta. Tämähän tietysti kuvaa hyvin sitä, että miten huono bisnes tämä Fennovoima on, niin se, että sille ei tahdonneille osakkeille ei oikein löydy ostajia. Kaikki, jotka arvioi tätä tämän voimalan hankkeen tulevaisuutta niin kuin bisnespohjalta, niin näkee sen, että tämä on erittäin riskialtis. Todennäköisesti ei tule olemaan kannattava ainakaan ennen vuotta 2040. Ei firmat pistä rahojaan tähän.
No,
ja tämä on taustalla siinä, että ei myöskään Vantaan Energian pitäisi tähän sitoutua tämän enempää.
Mutta jos on jo sitouduttu, niin mitä sitten tehdään?
No sitten tietysti käydään neuvotteluja ja tutkitaan mahdollisuuksia, että millä niistä sitoumuksista päästään irti. Että tästähän ei vielä pysty sanomaan, kuinka se onnistuisi, mutta jos tämä Vantaan Energian omistajat sen tahdon ilmaisee, niin sitten ne neuvottelut käynnistyy ja siinä voi tulla kysymykseen jotain kautta välimiesoikeuden kautta sopimuksen purku tai sitten voimakkaat myyntiponnistelut, että myydään nämä osakkeet jollekin toiselle, joka haluaa ne ostaa ja silloin meidän firma on irti tästä.
Ja alennusmyynnissä sitten myydään.
No vaikka niinkin, tämä on kallista tämän omistaminen.
Maija Anttila.
Kuitenkin tämä pääkysymys, että millä tavalla turvataan sähkön ja energian tuotanto. Vantaan Energia kuitenkin tuottaa sekä lämpöä että sähköä. Ja jos miettii sitä, että mikä on tämä sähkön kulutuksen tarve, niin puhutaan kuitenkin isoista periaatteellisista energiapoliittisista ratkaisuista, joista mä olen samaa mieltä, mitä Tapani Mäkinen sanoi, että tämä on myöskin valtakunnan ratkaisu ja sitä ei pidä kyllä siirtää tämän tyyppistä isoa energiapoliittista keskustelua yli 300 kuntaan kuntatasolle, että kyllä tämä sillä tavalla on minusta, populismi on ihan oikea osoite. Ja näin ollen niin tästä laskelmista, että millä tavalla sitten energia, esimerkiksi sähkön hinta voisi näissä oloissa vaihdella, niin esimerkiksi siinä meidän kaupunginhallituksen vastauksessa oli, että kyllä se lisäisi kuitenkin kuluttajille selvää maksupainetta, koska jo tällä hetkellä niin kun ostetaan esimerkiksi pohjoismaisesta sähköpörssistä sähköä, niin se hinta myöskin vaihtelee. Ja kyllä tietysti on tärkeää, että kuluttajat voivat olla pitkällä tähtäimellä tietoisia siitä, että mikä on keskeinen sähkön hinta. Ja näin ollen niin toi nämä tämmöiset laskelmat, mitä tämänkin aloitteen pohjalta oli, niin näin isossa kysymyksessä oli kyllä aika hatarat.
Otetaan aivan lyhyesti loppuun vielä, ja todella lyhyesti. Hankkeen kannattavuus Vantaan Energian kannalta.
Todettakoon, että Vantaan Energialle ydinvoima ei ole mikään keskeinen merkittävä energiamuoto, vaan Vantaan Energia on silloin vahvasti uusiutuvaa, silloin tuulta, vettä ja jätevoimala on merkittävässä roolissa. Martin Laakson kattilan uusimispäätös tehtiin vastikään Vantaan Energiassa, joka tarkoittaa, että bioenergia tulee vahvasti käyttöön. Puupohjainen polttoaine. Ei tämä, Vantaan Energia on maksanut viimeisen 15 vuoden aikana 150 miljoonaa veroja, 350 miljoonaa osinkoja. Tämä ei ole merkittävyydessään Vantaan Energialle niin iso asia, miten tässä annetaan ymmärtää.
Valtakunnallisesti energiamarkkina ja energiantuotanto on voimakkaassa murroksessa. Ja tämmöiseen menneen aikojen hommaan kuin ydinvoimaan ei pidä enää paukkuja pistää. Meidän täytyy muistaa, että myöskin jos Olkiluoto 3 joskus valmistuu, niin se niin kuin lisää voimakkaasti sähköntuotantoa siinä kohdassa.
Kiitoksia tästä keskustelusta. Timo Juurikkala, Vihreät Vantaa, Tapani Mäkinen, Kokoomus Vantaa ja Maija Anttila, SDP Helsinki. Kiitos.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos. Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen kysytään, miten korkeakoulujen lukukausimaksut vaikuttavat yhteiskunnan sosiaaliseen eriarvoisuuteen ja eriarvoistumiseen. Vastaamassa ekonomisti ja sosiologi. Sen jälkeen kolumnisti Maria Markus pohtii, mitä venäläisen geisha-koulun opit kertovat Venäjästä ja tasa-arvosta. Lähetyksen lopuksi kuullaan iloista, hyppelehtivää idän uunilinnun laulua. Pertti Koskimies esittelee viikon luontoäänen. Nyt studiossa Johanna Östman, otetaan aamun lehdet.
Kyllä, aloitetaan työmarkkinapolitiikalla. Kauppalehti kertoo, että puheet palkankorotusvaatimuksesta kovenevat. Lehti on haastatellut liittojohtajia, joista muun muassa Paperiliiton puheenjohtajan Petri Vanhalan mukaan nyt ei esitetä toiveita, vaan vaatimuksia. Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtajan Päivi Laineniemen mukaan tavoitteena ovat selvät palkankorotukset, koska työntekijöiden ostovoima on laskenut ja laskee kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkausten vuoksi entisestään. Bruttokansantuote nousi tammi-maaliskuussa 2,8% ja liitot toivovat, että tämä näkyisi myös syksyn neuvotteluissa, näin kirjoittaa Kauppalehti. Ja mikään liitoista ei ole valmis korvaamaan palkankorotuksia veronkeron kevennyksillä. Myös Helsingin Sanomat on huomannut, että puheet työmarkkinoilla kovenevat, vaikka seuraava palkkakierros alkaa kunnolla vasta kesälomien jälkeen. Moni palkansaajaliitto on ilmoittanut, että seuraavalla kierroksella pitää saada kunnon korotukset hyvityksenä aiempien vuosien äärimaltillisista, jopa 0% korotuksista. Opetusalan ammattijärjestön OAJin puheenjohtajan Olli Luukkaisen mukaan nyt puhutaan satojen eurojen palkankorotuksista. Helsingin Sanomat muistuttaa, että kansantalous näyttää elpymisen merkkejä ja kasvu näyttäisi kiihtyvän niin, että ennusteet eivät enää pysy perässä. Myös kevään runsaskätiset osingot lisäävät paineita korotusvaatimukseen. Elinkeinoelämän keskusliitto ja vientialojen työnantajaliitot kuitenkin varoittelevat, että vielä on liian varhaista riemuita. Palkkamalttia pitäisi jatkaa vielä monta vuotta, näin kirjoittaa Helsingin Sanomat. Ja Aamulehden mukaan tekeillä olevaan sote-uudistukseen kaavailtu valinnanvapaus voi tuottaa miljardin euron tulonsiirron yksityiselle sektorille pelkästään perusterveydenhuollossa. Perusterveydenhuollon koko on lehden mukaan nyt noin 3,8 miljardia euroa, josta yksityisen puolen osuus on noin 8% eli 260 miljoonaa. Lehden haastatteleman Pirkanmaan liiton sote-projektijohtajan Jaakko Herralan mukaan näkemys on, että soten valinnanvapauden toteutuessa yksityisten osuus nousee lähivuosina noin 40%, ja tämä tarkoittaisi yksityiselle puolelle 1,3 miljardin euron siivua perusterveydenhuollosta, ja kaikkiaan tuo soten valinnanvapausmarkkina on kooltaan noin 6 miljardia euroa, näin kirjoittaa Aamulehti. Ja otetaan vielä loppukevennykseksi keskisuomalaisen uutinen siitä, että korkea ja kohtalaisen voimakas pölypyörre herätti eilen ihmetystä Jyväskylässä. Pölypyörre kieppui iltapäivällä Jyväskylän Hannikaisen kadulla ja nousi suppilona korkealle ilmaan. Ilmatieteen laitoksen mukaan kyseessä ei ollut trombi, joka yleensä syntyy ukkospilven nousuvirtauksen yhteydessä, vaan auringon vaikutuksesta syntyvä klassinen pölypyörre. Se siis syntyy, kun aurinko lämmittää voimakkaasti maanpintaa ja lämmennyt ilma lähtee kohamaan ylöspäin. Ja pyörre saattaa ottaa myös mukaansa tavaroita, ilmeisesti tällä kertaa sellaisia ei kuitenkaan sattunut tielle. Ja ilmiön syntyyn tarvitaan voimakasta auringon paistetta, joten kuulostaa siltä, että kevät etenee ja kesä lähestyy. Tällaisia poimintoja.
Kiitokset, Johanna. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA esitti maaliskuun lopussa muistiossaan, että osana tutkimuksen ja koulutuksen rahoituksen turvaamista hallituksen tulisi käynnistää valmistelutyö korkeakoulujen lukukausimaksuista. Asia aiheutti pienen pöyristyksen, mutta viime aikoina etenkin ekonomistit ovat aloitetta eri foorumeilla puolustaneet ja johtipa keskustelun voimakkuus jopa osittain professori Markus Jäntin päätökseen palata Ruotsiin. Täällä Pasilassa muistion toinen kirjoittaja, ETLAn tutkimusjohtaja Niku Määttänen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja Turun studiossa keskusteluun osallistuu Turun yliopiston sosiologian professori Jani Erola. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Niku Määttänen, miksi päädyitte tekemään selvästi provosoineen aloitteen, jossa ehdotetaan, että korkeakouluille sallitaan kohtuullisten lukukausimaksujen periminen suomalaisilta ja etämaiden opiskelijoilta?
No minusta korkeakoulujen lukukausimaksu ei voi tässä perustella aika monestakin näkökulmasta, mutta syy siihen, minkä takia Vesa Vihriälän kanssa tuotin tämä asia esille juuri tänä keväänä, liittyy siihen, että Suomessa on ollut niin kuin aika laajasti kannettu huolta korkeakoulujen rahoitustilanteesta. Myös mun ymmärtääkseni niin kuin Sipilän hallituksen piirissä. Toisaalta taas Sipilän hallitus on aika selvästi linjannut, että he eivät halua kiristää verotusta eikä toisaalta kiihdyttää valtion velkaantumista niin kuin tähän nykylinjaan nähden. No jos nyt tätä taustaa vasten, jos nyt halutaan jostain kaivaa lisää rahaa korkeakoulutukseen, niin se oikein muuta vaihtoehtoja ei ole kuin saada sinne yksityistä rahoitusta. Ja lukukausimaksut on se luontevin tapa kerätä yksityistä rahoitusta sen julkisen rahoituksen rinnalle korkeakouluun.
Viime viikolla seurasi sivusta useita sosiaalisen median keskusteluita koskien lukukausimaksuja. Niissä on selvinnyt, että etenkin ekonomistit tuntuvat kannattavan jonkinlaisia lukukausimaksuja. Niin kuin mä ajattelen, miksi ekonomisti kannattaa lukukausimaksuja?
No mun nähdäkseni siihen on niin kuin kaksi sellaista perussuita. Toinen on tulojako ja toinen on niin kuin kannustimet. Eli jos me ajatellaan nyt kokonaisuudessaan niin kuin verotusta tai progressiivista verotusta ja tulonsiirtoja, niin selvästikin sellainen pyrkimys, ja tämä on niin kuin julkilausuttu pyrkimys, on se, että valtiovalta niin kuin pyrkii pikemminkin tasaamaan tuloeroja siis ihmisten välillä kuin kasvattamaan niitä. Ja jos nyt katsoo ilmaista täysin maksutonta korkeakoulutusta, niin sehän on siis selkeästi tulonsiirto. Se tietenkin maksaa meille kaikille veronmaksajille suhteellisen paljon rahaa. Ja siitä täytyy katsoa, että minkälaiset ihmiset tästä tulonsiirrosta hyötyy. No ne on sellaisia ihmisiä, jotka ainakin näin kun katsotaan koko elinkaaren aikaisia tuloja, niin he ovat niin kuin erittäin hyväosaisia. Myös heidän kotitaustansa on keskimääräistä paljon parempi, jos katsotaan niin kuin minkälainen koulutustaso tai ansiotaso heidän vanhemmillaan. Eli tietysti pitää miettiä niin kuin kriittisesti tällaista tulonsiirtoa, joka näyttää menevän pikemminkin pienituloisilta hyvätuloisille kuin päinvastoin. Ja toinen on sitten vaan kannustimet, että on aina niin kuin vähän jonkinlaisia ongelmia tulee aina siitä, että jos ensin niin kuin joku asia rahoitetaan verovaroin ja sitten se on niiden käyttäjille täysin ilmasta. Ihan konkreettisena esimerkkinä voi miettiä ihmistä, joka miettii, että suorittaisiko vielä toisen tutkinnon. On vähän ongelmallista, jos tämä ihminen ei olisi itse valmis maksamaan siitä toisen tutkinnon suorittamisesta tai opiskelusta yhtään mitään. Näin siitä huolimatta, että hän tietysti vie opiskelupaikan joltain muulta ihmiseltä.
Sosiologian professori Jani Erola Turun päässä. Millä mielin olette seurannut tätä keskustelua, mitä Etlan raportista on syntynyt?
No pienen ihmetyksen vallassa jossain määrin, että kyllähän kyse on siitä, että me tiedetään, että silloin kun koulutuksen kustannukset sille opiskelijalle nousee, niin kyllä se silloin tarkoittaa, että sen vanhemman tulojen merkitys sen lapsen kouluttautumiseen myöskin kasvaa. Ja nythän kyse on oikeastaan siitä, että kasvaako se niin paljon, että se alkaa näkyä yhteiskunnassa eriarvoisuudena yleisemminkin. Ja toisaalta tässä on tämä toinen hämmennyksen aihe on se, että tässä on koko ajan korostetaan sitä, että tämä olisi tulonsiirto, mutta yhtä hyvin voidaan sanoa, että tämä on pikemminkin ehkäpä investointi. Ja kyse on silloin, että kenen investointi se on. Jos me mennään koulutusmaksuihin tai lukukausimaksuihin, silloinhan se ajatus on näin, jotkin niin, että kyse on ennen kaikkea sen yksilön investoinnista. Mutta sitten taas tällaisessa pohjoismaisessa järjestelmässä, missä se on nähty tällaisena universaalina etuna tämä koulutus, niin silloinhan se nähdään ikään kuin yhteiskunnan investointina. Ja tietenkin voidaan ajatella, että tässä universaalin edun näkökulmasta se iso etu on se, että yhteiskunta voi myös edellyttää niiltä ihmisiltä jotakin, jolle se investoi tämän koulutuksen. Ja tämä puoli sitten tietenkin ehkä siitä sitten putoaa tästä kuviosta pois, jos me siirrytään tähän yksityiseen rahoitukseen.
Niin tässä on ideologian väitteetkin lentäneet siinä mielessä, että lukukausimaksuja vastustettaisiin ideologisesti. Julkistalouden professori Markus Jäntti reagoi tähän voimakkaasti taloustieteellisen yhdistyksen keskustelutilaisuudessa. Ja se oli yksi syy, miksi Jäntti nyt palaa Tukholman yliopistoon ainakin hänen omien sanojen mukaan. Jani Erola, miten te näette tämän lukukausimaksukysymyksen herkän politisoitumisen?
No kysehän on ennen kaikkea poliittisesta kysymyksestä. Tässähän on niin kuin erilaisia vaihtoehtoja, millä tämä asia hoidetaan. Ja tietenkin silloin pitää kysyä, että mitä me halutaan priorisoida. Että nythän tässä Etlankin komiteassa on kontrastoitu esimerkiksi puolustusmenoja ja koulutusta, ja silloinhan tietenkin on poliittinen kysymys, että kumpaa yhteiskunta haluaa priorisoida, mutta tietenkin meillä on paljon muitakin vaihtoehtoisia kuluja yhteiskunnassa ja muita vaihtoehtoisia tapoja rahoittaa näitä ratkaisuja.
Kysy hieman eri kulmasta, Niku Määttänen. Miten paljon tässä on kyse siitä, että teidän tieteen aloillanne lähestytään ongelmia hieman erilaisin painotuksin? Yksi painottaa ehkä korkeakoulutuksen tehokkuutta tai tätä henkilökohtaista investointia, toinen sosiaalista eriarvoisuutta ja sitä, että se on yhteiskunnan investointi koulutukseen.
Niin, no ensinnäkin mä näen niin kuin lukukausimaksut vaan semmoisena välineenä tavoitella jotain tämmöisiä varsinaisia syvempiä tavoitteita, että nyt näihin ongelmiin, mihin Jani Erollakin tässä viittasi, niin voidaan sitten esittää niin kuin ratkaisuja. Sen takia tämä on tietysti hyödyllistä keskustelua mun nähdäkseni, että jos otetaan tämä huoli siitä, että vähävarasten, ehkä erityisesti vähävarasten vanhempien lapset ei nyt sitten enää voisi mennä korkeakouluihin, niin tämä huoli, joka me tietysti otetaan erittäin vakavasti ja yritettiin todella niin kuin esittää tähän ratkaisuja meidän siinä muistiossa, ja maailmalla on kehitetty jo ratkaisuja siihen. Ja se, minusta se, niin kuin se paras ratkaisu, joka on jo monessa maassa käytössä, on, että tehdään semmoinen lainajärjestelmä, että johon liittyy niin sanottu tulovakuutus, siis siinä mielessä, että jos se korkeakoulutettu opiskelija ei koulutuksesta huolimatta pääsekään myöhemmin niin kuin kohtuullisille ansioille, niin hänen ei tarvitse lyhentää sitä opintolainaa. Ei synny mitään riskiä maksuhäiriöistä tai tällaisesta siinä mielessä ongelmista rahoittaa sitten se lainan takaisinmaksu. Että tämä olisi itse asiassa turvallisempi lainajärjestelmä kuin meidän nykyinen, siis vähävarasten opiskelijoiden tai vähävarasten vanhempien lasten kannalta, koska nykyinen järjestelmähän pikemminkin se kyllä takaa riskit pankkien näkökulmasta, mutta ei kaikissa tilanteissa sen opiskelijan näkökulmasta. Sitten mitä tulee tähän, niin kuin, että se on investointi, se on toki investointi, mutta nyt pitää muistaa, että meillähän on siis niin kuin meillä on huikeasti enemmän pyrkijöitä korkeakouluihin kuin mitä niihin tällä hetkellä voidaan ottaa sisään. Että ei lukukausimaksut missään tapauksessa vähentäisi, tai en mä näe, miten ne voisi vähentää korkeakoulutusta. Pikemminkin päinvastoin pyrkimässä on lisätä kokonaisresursseja siellä. Me saataisiin tätä investointia siis lisää toteutettua yksityisen rahoituksen turvin.
Jani Erola, Etlan muistiossa on myös tutkimusesimerkkejä siitä, miten lukukausimaksut vaikuttavat tai eivät vaikuta sosiaaliseen eriarvoistumiseen. Miten te näette tämän kysymyksen, kun katsotte omien tutkimustenne ja oman tutkimusalanne näkökulmasta?
No, ne tutkimukset, mitä seurataan, ovat täsmälleen samoja kuin taloustieteilijätkin. Se, mitä me kuitenkin, mikä mun mielestä selvästi näkyy siinä kirjallisuudessa, että eihän tämä mitään kauhean konsistenttia nämä niin kuin tutkimustulokset ole. Että me nähdään, me tiedetään, että kyse on oikeastaan siitä, että näkyykö tämä, niin kuin, että missä määrin se vanhemman tulojen merkitys kasvaa siinä kouluttautumisessa, ja onko kasvaksi niin paljon, että se näkyy, ja onko meillä jotain tapoja, millä se voidaan kompensoida. Ja silloin tietenkin voidaan kysyä, että onko tämä, että jos me ruvetaan rakentamaan tästä kompensointijärjestelmää nyt sitten vaikkapa lainajärjestelmä tai stipendien muodossa, että onko siitä mitään isompia hyötyjä verrattuna suhteessa nykyiseen järjestelmään. Ja tämä on tietenkin se, mikä niin kuin, tässä niin kuin koko ajan hämääntyy, että tavallaan, että sitten me ehkä mä katsoisin sitä laajemmasta näkökulmasta myös sitten, että sitä niin kuin yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kokemisen näkökulmasta, että mihin tämä liittyy ilman muuta, että onhan meillä paljon muitakin etuja yhteiskunnassa, jotka koetaan, että ne on universaali, pitää tarjota kaikille suhteellisesti arvioiden ainakin samoin suhteellisen ilmaiseksi tai pienin kustannuksen ja tietenkin. Se on aika niin kuin tällainen perustavanlaatuinen kysymys tässäkin tapauksessa.
Kun sanotte nykyinen järjestelmä, tarkoitatte tämä maksutonta koulutusta ja progressiivista verotusta, joka on ehkä voimakkaampi Suomessa tai maksuttoman koulutuksen maissa kuin joissain toissa maissa, vai?
Ilman muuta, että meillähän on tämä järjestelmä semmoinen, tai ajatus on semmoinen, että se progressiivinen verotus tätä tasaa tätä koulutuksen tuomaa etua. Tietenkin jos me ajatellaan, että se koulutuksen tämä taloudelliset hyödyt niille koulutetulle on liian isoja, niin sitten onhan paitsi verotus, niin onhan meillä toinen keino on sitten vaan kouluttaa ihmisiä niin paljon enemmän, että se taloudellinen hyöty sitten laskee siitä kouluttautumisesta.
Niku Määttänen.
Niin, no, tässä tämmöinen niin kuin sosiaalinen, se yleisin huoli, joka tähän lukukausimaksuun mun nähdäkseni niin kuin liitetään, liittyy juuri tähän tämmöiseen niin kuin sosiaaliseen liikkuvuuteen, siis siinä mielessä, että nyt jossain mielessä heikompi osa sitten perheistä tulisi sen seurauksena vielä vähemmän nuoria tai lapsia, jälkeläisiä siis korkeakouluihin. Ja nyt ja tämä on niin kuin, tilannehan on siis jo nyt selvästi se, että niin korkeakoulujen meneminen on niin sanotusti voimakkaasti segregoitunutta. Että ne korkeakoulussa opiskelevien vanhempien niin kuin tausta on selvästi monella mittarilla parempi kuin yhteiskunnassa keskimäärin. Ja sitten täytyy miettiä, että miten tätä tilannetta voitaisiin korjata. Ja tutkimustieto mun nähdäkseni osoittaa niin kuin aika aukottomasti, että tähän koulutukseen liittyvä segregaatio, niin ne ongelmat on siellä aikaisemmassa vaiheessa sitä koulutusuraa. Eli tietysti siis esimerkiksi ne ihmiset, jotka jää pelkästään peruskoulun varaan, niin ne tulee tietyllä tapaa heikompiosaisista perheistä huomattavasti todennäköisemmin kuin muista perheistä. Et se on hyvin niin kuin tehoton, mä sanoisin, että se on tehoton tapa tukea sosiaalista liikkuvuutta, että tarjotaan korkeakoulutus täysin maksuttomana niille, jotka sinne onnistuu pääsemään. Että ne resurssit, joita voitaisiin säästää sillä, että osa kustannuksista perittäisiin opiskelijoilta, niin ne olisi mun nähdäkseni perusteltua käyttää esimerkiksi lisäpanostuksiin varhaisempaan koulutukseen.
Jani Erola, tähän kommentti.
Niin siis koulutushan ei ole ilmaista opiskelijoita tällä hetkelläkään, että meillähän on opintotukijärjestelmä siinä. Että tietenkin tässä voi kysyä, että miksi sitten, että käytännössähän kyse tästä lukukausimaksuissa olisi sitten, että me osalla ryhmistä sitten niin kuin lyhennet tai niin kuin pienettäneet tästä käytännössä sitä opintotukea siinä myös, että tämä on se toinen puoli.
Niin kuin teidän mielestänne siis kokonaisuuteen kuuluisi tämä entistä vahvempi opintolainajärjestelmä, se kattaisi täysipäiväisen opiskelu ja lukukausimaksu. Tämä tulee kaksi asiaa mieleen, näitä isompia periaatteellisia kysymyksiä. Ensinnäkin, halutaanko väestöryhmä, opiskelijat, jonka oletetaan elämän lainan turvin, ja toinen, halutaanko luopua maksuttomasta koulutuksesta, joka on, kuten Jani Erola on tuonut esiin, maksuttoman terveydenhoidon ohella edelleen tällaisen pohjoismaisen hyvinvointiajattelun peruspilari.
No mä en tiedä, tietysti jos halutaan, että jos katsotaan, että lukukausimaksuttomuus on niin kuin arvo sinänsä, niin mitä siihen on lisäämään, että en osaa sanoa muille arvoja. Mä ehkä ajattelen, mä itse toivon, että esimerkiksi poliittiset puolueet ei niin kuin kiinnittyisi tällaiseen asiaan, koska mun mielestä se lukukausimaksu tai maksuttomuus on vaan niin kuin semmoinen väline tavoitella sitten jotain niin kuin isompia arvoja tai tavoitteita politiikassa, että silloin yleensä joku kustannus, jos niin kuin kategorisesti sanotaan, että tätä instrumenttia nyt kertaa kaikkiaan ei saa käyttää.
Ehkä Jani Erolalta kysyy tässä välissä, miten paljon te näette, että lukukausimaksut muuttaisivat suomalaisen hyvinvointivaltion perusta? Että millä tavalla maksuttomuus on arvo sinänsä, jos se on?
No kyllä se näyttää olevan vahva tällainen yhteiskunnallinen tuki, ja meillä on kuitenkin vahva ajatus semmoista, että tai vahva taustajatus, siitä nimenomaan, että maksutun kouluttomuus jollain tavalla indikoi siitä, että kaikilla lapsilla pitäisi olla samanlaiset mahdollisuudet kouluttautua. No se on sitten eri asia, että voitaisiin samaan lopputulokseen päästä sitten erilaisilla järjestelmillä, mutta täällä on vahva signaaliarvo tietenkin äänestäjille ja kansalaisille.
Ja mä vielä sanoisin tästä lainajärjestelmästä, mitä me ehdotetaan tai mitä oikeastaan pitäisi oikein sanoa, että taloustieteilijät kansainvälisesti on pitkään miettinyt ja minkälainen on useassa maassa otettu käyttöön. Nyt se termi laina ehkä vähän hämää, että siis se järjestelmä on hyvin, sillä on hyvin vähän tekemistä vaikka tavallisen kulutuslainan kanssa. Eli ajatus on siis se, että se on niin kuin siinä vaiheessa se näyttää aika lailla verolta, että niin kauan kun sä et maksanut sen kokonaan pois. Että jos tulot on aika pienet, niin sitä lainaa ei kerta kaikkiaan tarvitse lyhentää. Jos tulot on pysyvästi matalat, se laina annetaan lopulta anteeksi. Eli mitään riskiä semmoisesta maksuhäiriömerkinnästä esimerkiksi kerta kaikkiaan ei tule.
Kiitoksia keskustelusta Etlan tutkimusjohtaja Niku Määttänen ja sosiologian professori Jani Erola. Valitettavasti tässä on ehditty poliittisista riskeistä puhua ja siitä, että jos lukukausimaksut tulevat, miten poliitikot reagoivat, tuleeko tutkimusrahoitusta sitä kautta todella lisää. Mutta joka tapauksessa kiitos hyvästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Ja nyt kolumnisti Maria Markus kertoo geisha-koulun opeista. Viettelytaitojen arvostuksesta hän näkee yhteyden tasa-arvoon.
Vallatonta viettelyä. Geisha-koulu Moskovassa. Kyllä vain. Sellaisessa pääsin käymään joitakin vuosia sitten reportaasia tekemässä. Koulussa opetettiin naisille japanilaista geisha-perinnettä tee-seremonioineen. Siis myös sitä, ainakin joskus. Pääpaino oli kuitenkin sellaisten käyttäytymismallien, tekniikoiden ja taitojen opettelussa, jotka auttavat pariutumismarkkinoilla. Ja sen jälkeenkin, jos tulee ajankohtaiseksi pitää mies kotona, pois rakastajattaren helmoista. Mutta ennen kaikkea erotiikkaa, kauneudenhoitoa, aistiiloja sekä vinkkeitä laitteita, jotka mittaavat seksuaalienergiaa. Kallein niistä oli nimitetty kosmologiseksi mittariksi, sillä se oli kehitetty avaruustutkimuksen menetelmin. Itseäni huvitti kuitenkin ehkä eniten ohjeet, kuinka pidellä viinilasia oikealla tavalla. Viehkeän ujosti muutaman sormen varassa. Tai neuvot vältellä liian räikeitä kuoseja vaatteissaan, kun pääsee treffeille. Katsos, kun miestä ei saa pelotella. Geisha-koulujen suosio tuntui ainakin tuolloin olevan Venäjällä kova. Yhdeksi selitykseksi tarjottiin sitä, että hyvistä ja varakkaista miehistä on suurkaupungeissa kova kisa. Naiset ovat valmiita investoimaan suuriakin summia oppiakseen viettelyn salaisuudet, olisihan se luonnollisin tie taloudellisesti turvattuun elämään. Kursseille eivät kuitenkaan osallistuneet vain sinkut. Mukana oli myös vaimoja, jotka oli lähetetty kursseille varakkaan miehen toiveesta ja toimesta. Selitystä viettelykoulujen suosioon on haettu siitäkin, että venäläiskulttuuri on perinteisesti ollut erottisesti pidättyväinen. Ja naisten on odotettu olevan enemmänkin häveliäitä kuin aktiivisia, mitä tulee seksuaalisuuteen. Sama ajattelutapa heijastui ja heijastunee edelleen. Naisen rooliin laajemminkin, sillä naisia on rohkaistu Venäjällä mieluummin kotilieden lämpöön kuin yhteiskunnalliseen toimintaan. Muistan geisha-koulun johtajankin painottaneen useaan kertaan, kuinka nainen on onnellisimmillaan ollessaan kuin terälehtensä avannut ruusu, joka vetää miehiä puoleensa tekemättä mitään. Silloin mieskin haluaa palvella naistaan eikä lähde metsästämään muualle. Tasa-arvotilanne Venäjällä ei näytä hyvältä nykytilastojenkaan valossa. Konservatiivisten arvojen nousu ja heikosti pyörivät talouden rattaat nakertavat naisen asemaa. Se näkyy muun muassa Venäjän politiikassa. Esimerkiksi Maailman talousfoorumin viimevuotisen selvityksen mukaan Venäjä sijoittuu surkeasti sijalle 129, kun arvioidaan naisten mahdollisuuksia poliittisessa toiminnassa 144 maan kesken. Toisaalta, eipä meillä Suomessakaan ole pian varaa paukutella henkseleitä ainakaan kovin rehvakkaasti, vaikka tasa-arvon mallimaana mieluusti näyttäydymmekin, ja tuossa samaisessa selvityksessä kirimme vielä kakkossijalle. Vastahan saimme ministerisalkut jaettua, ja 17 ministeristämme vain 5 on naisia. Järjestelmässä on varmasti vikaa, samoin yhteiskunnassa. Mutta kenties syitä löytyy myös paljon syvemmältä, tunnetasolta. Ehkä alitajuisesti me naiset pelkäämme olla vahvoja. Vastikään julkaistussa brittitutkimuksessa nimittäin todettiin, että rumatkin miehet koetaan viehättäviksi, jos jutut ovat hyviä. Naisen viehätysvoima riippuu lähinnä tämän ulkonäöstä. Naisen nokkeluus voi samaisen tutkimuksen mukaan jopa heikentää viehättävyyttä. Toki brittitutkimuksesta voi löytää aukkoja ja ihmeteltävää, kuten se, miten nokkeluus sitten määritellään. Tulosten julkaiseminen arvatenkin aiheutti rönsyilevää somekeskustelua. Mutta entä jos kollektiivisessa alitajunnassa vaikuttavat tämänkaltaiset asenteet? Meilläkin. Piilossa kuin pupujussin pää pensaassa, peräpää kylväen lannoitetta rakenteille, jotka pitävät yllä lasikattoja. Ehkä naisten toivo on seuraavassa sukupolvessa, niin Venäjällä kuin meilläkin. Kun kysyin teinitytöltä, mitä hän ajattelee koulusta, jossa opetetaan miellyttämään miehiä. Häntä ei edes naurattanut. Toisin kuin useimpia aikuisia, joille olen keissakoulusta kertonut. Sain saman tien lakonisen vastakysymyksen. Mitä ihmeen järkeä siinä on? Toivottavasti viimeistään he uskaltavat olla kokonaisia ja ottaa heille kuuluvat paikkansa, vaikkapa sitten ihan huipulla. Ja vaikka sinne pitäisikin kiivetä hauikset pullistellen, kainalot hikoillen, ripsivärit poskilla ja roskia takkuisesta tukasta ravistellen.
Näin kolumnisti Maria Markus. Nyt Pertti Koskimies esittelee viikon luontoäänen. Se on idänuunilintu.
Ilmari Välikangas oli Helsingin yliopiston eläintieteen professori vuodesta 1938 vuoteen 1954. Edeltävinä vuosikymmeninä eläinmuseon kustoksena hän johti rengastustyötä ja tutki lintujen muuttua rengaslöytöjen avulla. Päällimmäinen tutkimuskohde Välikankaalla oli kuitenkin vesien eliöstö. Välikankaan merkittävin lintutieteellinen tutkimus käsitteli Neuvostoliitolle menetetyn Suursaaren linnustoa. Välikangas kulki 41 neliökilometrin laajuisen Suursaaren ristiin rastiin 30-luvun puolivälin lämpiminä kesinä. Samaan aikaan lintututkijoita liikkui myös tytär- ja Lavansaarella. Juuri tuolloin Kaakosta levittäytyi sekä Laatokan Karjalaan että Suomenlahden saarille maallemme uusi lintulaji, idänuunilintu. Suomenlahden saarella kuultiin kesällä 35 muutama laulava koiras. 36 ei yhtään, mutta seuraavina kolmena kesänä hämmästyttävän monta. Esimerkiksi 37 tämä aiemmin maastamme kokonaan puuttunut lintu oli Tytärsaaren kolmanneksi runsaslukuisin laji. Koiraita lauloi peräti 47. Vaikka melkein neljäsosa nykyisistä 250 pesimälintulajistostamme on uudistulokkaita 1800-luvun alun jälkeen, ei idänuunilinnun vertaista aluevaltausta ole monesti havaittu, saati leviämisen alkuvaiheita kirjattu Välikankaan veroisella tarkkuudella. Sotien jälkeen idänuunilintuja kuultiin laulamassa kasavin joukoin myös nyky-Suomessa. Lajin leviämistie paljastuu edelleenkin Kaakkoon painottuvasta esiintymisestä. Idänuunilintu on yleisin Kymenlaaksossa ja Karjalassa ja paljon harvinaisempi Lounais-Suomesta Savoon, mutta sitä tavataan siellä täällä Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissakin. Idänuunilintuja pesii Suomessa 2000–5000 pariin. Yleensä sitä enemmän, mitä kuumempia lämpöaaltoja puhaltaa Kaakosta kevätmuuttoaikaan toukokuun loppu- ja kesäkuun alkupuolella. Kuten muillakin lintulajilla, uudelle asuinalueelle ajautuu etenkin nuoria, yksivuotiaita koiraita, jotka suotuisissa lämpöoloissa muuttuvat pitemmälle kuin normaalisti. Ne eivät myöskään ole kotipaikkauskollisia, toisin kuin kertaalleen pesineet vanhemmat koiraat, jotka palaavat edelliskesäisille pesimäseuduilleen. Naaraat vaihtavat pesimäseutujaan herkemmin, ja jos niidenkin muuttomatka pitenee vakiintunutta levinneisyysaloitta kauemmas, linnut alkavat pesiä uudella alueella, ja ainakin koiras palaa seuraavana keväänä samalle uudisalueelle. Jotta lintujen ja yleensä eläinten kotoutuminen uusille alueille etenisi, tarvitaan ennakkoluulottomia löytöretkeilijöitä, jotka lisäännyttyään alkavat pitää uutta aluetta kotinaan. Idänuunilintu saapuu Aasian eteläosista myöhäisimpien muuttolintujen joukossa, viimeiset vasta juhannuksena. Koiras paljastaa olinpaikkansa voimakkaalla ja pontevalla, rytmikkäästi hyppelehtivällä laulullaan. Tavallisesti laulujen löytää mahdollisimman luonnontilaisista ja vanhoista kuusia sekametsistä, usein mäkien ja vaarujen rinteeltä. Ydinalueella Kaakkois-Suomessa idänuunilinnulle kelpaavat koivikotkin. Yleensä linnut ovat ympäristövalinnassaan vaateliaampia levinneisyyden reunamilla vakiintuneeseen kanta-alueeseen verrattuna. Lähisukulaistaan pajulintua muistuttava, mutta leveästä vaaleasta silmäkulmajuovasta erotettava idänuunilintu jäisi vaitonaisena paljastumatta puiden latvoista. Onneksi se laulaa paljon. Laulamisen lomassa koiras pyrähtelee vikkelästi latvauksilla poimien hyönteisiä ja muita pikkuetököitä. Laulavan linnun pää on takakenossa ja koko ruumis vapisee kiihkeän laulun tahdissa. Parin muodostuksen jälkeen koiras hiljenee, mutta pesimättömät, joita on etenkin esiintymisalueen läntisimmillä rajoilla 10% kaikista, visertävät naaraan kaipuussaan heinäkuun loppupuolelle saakka, innokkaimmin aamulla, mutta usein keskellä päivääkin. Uunilinnut ovat saaneet ryhmänimensä puoliavoimesta, maahan piilotetusta uunimaisesta pesästään. Uunilintujen kantamuoto on ilmeisesti kehittynyt vuosimiljoonia sitten Aasiassa, jossa idänuunilinnunkin lähtöalue sijaitsi. Eri lajit, joissa tutuimpia ovat pajulinnun ohella äänestä nimensä saaneet tiltaltti ja sirittäjä, pesivät erilaisissa metsissä välttääkseen kilpailua. Syksyisin Suomeen eksyy monia siperialaisiakin uunilintuja, joiden normaali muuttosuunta on etelään, mutta jotka perinnöllisen mutaation tai muun suunnistusvirheen vuoksi lähtevätkin länteen.
Näin idänuunilintu, nyt uutiset kello 9.
Yle Uutiset kello 9 ja Margit Alasalmi, hyvää huomenta. Viranomaiset jatkavat Afganistanissa siepatun suomalaisen tapauksen selvittämistä. Ulkoministeriö ei ole kertonut uutta tietoa lauantaina siepatun avustustyöntekijän kohtalosta. Suomalaisnainen siepattiin Kabulissa myöhään lauantaina. Hänet vietiin asunnostaan. Välikohtauksessa surmattiin saksalainen avustustyöntekijä ja afganistanilainen vartija. Eilen kerrottiin, että sieppaajista ei ole tietoa. Afganistaniin perehtyneen tutkijan mukaan sieppauksissa näkee kahdenlaista toimintamallia. Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Olli Ruohomäki sanoi Yle Radio 1 ykkösaamussa, että todennäköisesti tällä kertaa sieppaus kohdistui tarkoituksella avustusjärjestön työntekijään.
No, siinä on kahdenlaista, että on tämmöistä opportunistista toimintaa, eli henkilö on